Ég skal segja það pínu,
hvernig við vorum
lengur.
Hestum?
Nei, við fórum í bíl ef við fengum einhvern bíl.
Þegar þú varst lítið?
Nei, þá fórum við bara í vögnum, getið listikerru. Ég eins og mann hefði fórum til þingvað til listikerru. Það var nú aldeilis gaman. Það, maður lifði á því í 20 ár.
Listikerru.
Ha? Það var listikerru þá daga.
Voru þið fyrir hestum?
Já, einn hestur. Tengda pabba átti listikerru eftir að við giftist.
Já.
Það var voða gaman og ég vildi eftir
nú. Það var að kalla jobberar.
Það menn ég ekki, við kallum það bara listikerru.
Það var eitt frá þessu hotna við. Og höfn í hotna við.
Jú, gerar.
Ég er minna að kalla, ég er ekki við.
Ég skal segja það að ef við ættir listikerru núna bína mín, að það er mikið hort á okkur og göttur reyður.
Á gerfinni.
Skal segja ykkur það, við gerðum mikla lukku. Við kemum
ábyggjandi
blöðin.
Við kemum það
Nei, hún er fæður langa mörgast.
Henni er gaman.
Og hesturinn líka.
Já.
Það verið gaman eigana?
Já.
Svona er allt það gamla, það er að tínast og það á ekki að tínast.